Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Harrison Kamau.
Na mimi ni Mkamiti Kibayasi, nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, Machi 18, mwaka 2016. Tunasikika katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, vile vile katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Na katika matangazo yetu siku ya leo, ikiwa imebaki siku moja tu kufanyika uchaguzi wa marudio huko Zanzibar, waziri wa mambo ya ndani Charles Kitwanga aondoa hofu kwa wananchi wa Zanzibar akisema uchaguzi utakuwa salama, amani, kwani ulinzi umeimarishwa.
Usalama wako tauhakikisha watapiga kura kwa amani na hakuna mtu yoyote atakaye msumbua mwenzake, na hakuna mtu yoyote atakaye ruhusiwa kufanya vurugu kwa sababu tumejiandaa vizuri.
Na katika habari nyingine, mashambulizi ya roketi na bomu yafanyika nchini Algeria na Niger kutoka kwa watu wasiojulikana.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu, na ukumbuke kwamba baadaye tutakuwa na live talk ambapo tunazungumzia swala zima la uchaguzi wa visiwa vya Zanzibar. Kwa hivyo wewe kaa macho na ukae makini, kwa vile tutakuwa nawe kwenye live talk muda usio mrefu. Lakini kwanza tupate habari za dunia tukisomewa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Marekani aliyeasi kutoka kundi la Islamic State anakiri kwamba hakufikiri vyema wakati alipoamua kujiunga na kundi hilo la wanamgambo huko Mashariki ya Kati mwaka huu. Mohamed Jamal Khweis alisema katika mahojiano huko Iraq katika jimbo la Kurdistan kwamba, na hapa ninamnukuu, nilifanya uamuzi mbaya kuwa na urafiki na mwanamke mmoja na baadaye kuelekea Mosul sikuwa na fikra timamu. Mwisho wa kumnukuu. Raia huyo mwenye umri wa miaka 26 alijisalimisha kwa wapiganaji wa Kikurdi wa kundi la Peshmerga karibu na kaskazini mwa Iraq kwenye mji wa Sinjar wiki hii, na amekuwa akishikiliwa huko tangu Jumatatu. Khweis, mzaliwa wa Marekani na alikulia kwenye viunga vya Washington, alifanyiwa mahojiano na televisheni ya Kurdistan 24 huko Erbil kwenye mji wa Kikurdi kusini mwa Iraq. Kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC imesema leo Ijumaa kwamba kumekuwepo na ongezeko kubwa la ukiukaji wa sheria za kibinadamu na misingi yake katika mwaka wa 2015 uliofanywa na pande zote kwenye mgogoro wa Afghanistan na kuzorotesha juhudi za kupeleka msaada mwingi unaohitajika kwa waathirika wa vita. Ukiukaji ulizorotesha juhudi za harakati za moja kwa moja za kibinadamu katika mtazamo usioelezeka. Rais wa ICRC Peter More aliwaambia waandishi wa habari mjini Kabul mwishoni mwa ziara ya siku tano nchini Afghanistan. More alitoa wito wa mtazamo zaidi wa kimataifa na uhusishwaji katika kuelezea changamoto muhimu za kiuchumi, afya, makazi ya muda, maji na usafi, pamoja na usalama wa chakula wanaokabiliana nao wa Afghanistan. Umoja wa Mataifa ulisema mwaka jana kwamba mzozo huo ulisababisha zaidi ya vifo vya raia 11,000, ikiwemo vifo 2,500 ambavyo wanawake na watoto walikuwa miongoni mwao. Idadi ya vifo vya raia ni kubwa sana tangu mwaka 2009 wakati ofisi za Umoja wa Mataifa zilipoanza kunakili nakala. Polisi watatu wameuawa katika shambulizi moja kwenye vikosi vya usalama vya Niger karibu na mpaka na Nigeria, Burkina Faso na Mali. Wizara ya Ulinzi ya Niger imetoa taarifa kwenye televisheni ya umma hapo jana. Kanali Ledru Mustafa amesema katika taarifa kwamba shambulizi lilifanywa na washambuliaji ambao waliwasili kwenye pikipiki nne na gari moja aina ya Toyota. Katika shambulizi la awali, wafanyakazi watatu wa vikosi vya ulinzi vya Niger walijeruhiwa na wajitoa muhanga watano waliuawa Jumatano katika shambulizi la kushtukiza katika eneo la Difa ambapo maafisa wanalilaumu kundi la Boko Haram. Mashambulizi yametokea ikiwa ni siku chache kabla ya wapiga kura wa Niger kwenda kwenye vituo vya kupiga kura siku ya Jumapili kwa ajili ya upigaji kura wa uchaguzi wa urais wa marudio. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kitangaza kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Washambuliaji wasiojulikana wamefyatua roketi kwenye kiwanda kimoja cha gesi ya asili huko kusini mwa Algeria leo Ijumaa, lakini hakuna ripoti za vifo. Kiwanda hicho kinaendeshwa pamoja na viwanda vitatu vya nishati ikiwemo Norway Statoil. Statoil ilisema katika taarifa yake kwamba kiwanda cha Insala huko Krecha kilishambuliwa na milipuko iliyorushwa kutoka umbali wa kiasi majira ya saa 12 asubuhi kwa saa za huko. Imesema wafanyakazi wake watatu huko Krebba hawajajeruhiwa na kwamba hakuna taarifa kuhusu mtu yeyote ambaye amejeruhiwa wakati wa shambulizi hilo. Kampuni ya mafuta ya BP kutoka Uingereza, mmoja wa marafiki kwenye muungano huo, ilisema kiwanda chake kimefungwa kwa ajili ya usalama. Safari ya rais wa Marekani Barack Obama kwenda Cuba imekuwa ikitabiriwa na wengi kama fursa ya kihistoria ya kurejesha uhusiano na Havana. Licha ukosoaji wa hapa na pale katika bunge, Obama amesonga mbele kurejesha uhusiano wa kiuchumi na kidiplomasia na kisiwa hicho cha kikomunisti. Wakati huo, mshauri wa usalama wa taifa Bibi Susan Rice anasema rais atawasili Cuba siku ya Jumapili kukiwa na kanuni mpya za mageuzi ambazo zitarahisisha Wamarekani kutembelea huko. Viongozi wa Umoja wa Ulaya na Uturuki wamefikia mswada wa mkataba wa kupunguza mmiminiko wa wahamiaji ambao haujawahi kutokea kuingia Ulaya. Rais wa Umoja wa Ulaya Donald Tusk alipendekeza kwamba viongozi wa jumuiya hiyo yenye wanachama 28 waidhinishe mkataba uliotathminiwa bila mabadiliko. Ofisa mmoja mwandamizi wa EU amesema waziri mkuu wa Uturuki Ahmet Davutoglu alidokeza kwamba Ankara imekubali pendekezo hilo kama viongozi wa Ulaya wanaidhinisha hivyo. Mswada uliofikiwa utawahitaji wahamiaji wote wapya wanaowasili kutokea Uturuki na Ugiriki warudishwe hadi Uturuki katika kile mkataba unaelezea ni hatua ya muda na ya kipekee ili kukomesha matatizo yanayowakumba ya kibinadamu na kurudisha hali kuwa ya kawaida. Katika mpango uliofikiwa na kukosolewa na wanaharakati wa haki za binadamu, Uturuki itapokea msaada wa kifedha na kukubalika kwa haraka zaidi wanachama wa EU na raia wake kupata visa za kuingia kwa uhuru katika eneo la Schengen.
Nam, hiyo ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, kama ilivyo ada yetu, ni kwamba tunatoa nafasi kwako kushiriki kwenye live talk ambapo huwa tunazungumzia masuala muhimu yanayotuzunguka. Leo hii mada kuu ni kuhusu siasa, kampeni na hali ya matarajio ya uchaguzi wa marudio utakaofanyika tarehe 20 mwezi huu visiwani Zanzibar. Itakumbukwa kwamba baada ya uchaguzi mkuu wa serikali ya muungano kufanyika Oktoba 25, chini uchaguzi wa Zanzibar ulikumbwa na matatizo yaliyopelekea shughuli hiyo kufutwa na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Zanzibar, Cheche Salim Checha. Tangu wakati huo kumekuwa na mazungumzo ya kujaribu kuleta wadau wote pamoja, ingawa muungano wa vyama vya upinzani umeashiria kutoshiriki uchaguzi huo. Hata hivyo, vyama 12 vya upinzani ambavyo havina wabunge vimetangaza kushiriki uchaguzi huo. Kwenye live talk hivi leo tunaungana na Bwana Mohamed Aboud ambaye ni waziri wa nchi katika ofisi ya makamu wa rais wa pili huko Zanzibar. Tunaye pia Munil Zakaria ambaye ni mwanahabari akiwa Zanzibar, pamoja na Juma Ali Khatib, mgombea urais wa Zanzibar kwa tiketi ya ADA TADEA. Vile vile nina wakazi kutoka eneo hilo akiwa Bwana Sam Kibona na pia Bi Faith Bilal, miongoni mwa wengine wengi ambao watakuwa wanashiriki live talk leo katika hali ya kuweza kuchanganua na kuangalia mambo yalivyo huko Zanzibar. Na kwenye laini ya simu naona kwamba ninaye bwana Munir Zakaria ambaye ni mwanahabari. Na Munir, nataka kukaribisha kwenye live talk jioni ya leo.
Asante sana. Nashukuru kwa kupata fursa hii ya kuwa pamoja na kujadili yale ambayo yanaendelea hapa visiwani Zanzibar, hususan ajenda hii ya uchaguzi mkuu wa marudio unaotarajiwa kufanyika siku ya Jumapili tarehe 20 Machi. Kwako studio.
Asante sana Munir. Hapa studioni mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, na tutakuwa tunakuendeshea live talk wakati huu, lakini ningetaka tu kwanza wewe Munir uweze kuelezea kwa undani kidogo kuhusu mambo yalivyo na hali ilivyo huko visiwani Zanzibar kuhusiana na uchaguzi ambao unatarajiwa kufanyika hivi karibuni.
Kwa kweli nataka kuzungumzia ni kwamba hadi hivi sasa hali tunaweza kusema kwamba inaendelea vizuri, na kwamba kwa mujibu wa tume ya Zanzibar ni kwamba maandalizi yote tayari yamekamilika tayari kabisa kwa ajili ya uchaguzi wa Jumapili. Lakini kwa upande mwingine ni kwamba vikosi vya ulinzi na usalama vimeimarisha ulinzi, kwa maana kwamba doria katika maeneo yote ya mji wa Zanzibar pamoja na kule kisiwani Pemba, hali ambayo haikuwahi kutokea katika ya wiki mbili tatu zilizopita, na hii kidogo imekuwa ikileta gumzo kubwa miongoni mwa wakazi wa mji wa Zanzibar. Wapo wanaohoji kuhusu uwepo wa vikosi hivi, na wengine wamekuwa wakivipongeza, kwa maana kwamba kusema kwamba wanavipongeza vikosi hivyo kwa uamuzi wao wa kulinda usalama wa raia na mali zao. Kwa hivyo hivi
tunatolea vinarejea Marekani.
Wapo baadhi ya watu ambao wamekuwa wakijisikia majumbani mapema kutokana na kuhofia kutoka nje au kuweza kukutwa na matatizo yoyote yanayoweza kuwakuta. Lakini hivi ninapozungumza kwamba mimi niko barabarani na najaribu kufanya doria yangu mimi kuweza kushuhudia kile kinachoendelea, lakini naona magari hapo barabarani kama kawaida na wananchi wanaendelea na shughuli zao kama kawaida. Lakini pia nimewaona askari wa jeshi la polisi na wakizunguka kwa miguu katika maeneo mbalimbali kuhakikisha usalama wa raia na mali zao.
Asanti sana Munir, hakika nitarudi kwako tuweze kuchanganua na kuangalia mambo kwa makini, lakini wakati huu acha nimkaribishe Faith Bilal ambaye ni mkazi wa Zanzibar. Karibu sana Faith.
Asante.
Ya, ningetaka pia wewe kama mkazi wa Zanzibari, na pia nina uhakika kwamba wewe ni mpiga kura, useme maoni yako na mambo yanavyoendelea kwa upande wako kama mkazi na matarajio, na pia mambo ambayo ungependa kuona yakitendeka wakati huu wa kampeni na hatimaye uchaguzi.
Kwa kweli mambo yanaenda vizuri hata uchaguzi. Kwa hapa mimi hapa niko eneo la Mkunazini, niko ofisini, lakini niko tulivu tu kabisa. Hakuna furukushani zozote ambazo labda zitachafua uchaguzi wala nini. Hali ya halisi ya Zanzibar ni nzuri sana, watu wanaendelea na shughuli zao. Tunaingoja tu hiyo siku ambayo ni tarehe 20, ambayo hata hivyo hiyo tarehe 20 Wakristo ni siku ambayo ni matawi ya mitende, ni siku ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo unapoanza. Lakini kwa huku Zanzibar tuko tu na amani na tunaendelea vizuri, shughuli zetu tunafanya vizuri, na siku ya Jumapili tutashiriki katika sala ya mateso, na baada ya kusha kusali tutaenda kupiga kura kama kawaida ilivyo. Tunashukuru kwa hilo, bado tunayo amani, hakuna afya yoyote hapa Zanzibar, watu wanaendelea na shughuli zao tu kama kawaida.
Tunawashukuru washiriki kwa kuwa nasi mpaka hivi sasa. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Kama ulivyosikia hapo awali ni kwamba tunazungumzia kuhusiana na uchaguzi wa marudio Zanzibar unaotarajiwa kufanyika siku ya Jumapili kumchagua rais wa Zanzibar, wajumbe wa baraza la wawakilishi pamoja na madiwani, baada ya kufutwa matokeo ya uchaguzi wa awali uliofanyika Oktoba 25 mwaka jana. Swali langu hivi sasa linaelekea kwako Juma Ali Khatibu. Wewe unatoka chama cha Tadea. Tadea ni miongoni mwa vyama ambavyo awali vilikataa kushiriki katika uchaguzi wa marudio, lakini hivi sasa chama hiki kinashiriki. Nini kilichowafanya mkubali kushiriki hivi sasa?
Kwanza nashukuru redio yenu, na nashukuru kwa sababu mnajaribu kuelimisha jamii, lakini tuweke sawa. SADEA haikuwa katika vyama ambavyo kwa vilikataa kushiriki uchaguzi huu. SADEA ni chama kimoja ambacho kwa kinaweka uzalendo mbele zaidi kuliko maslahi ya chama. Ni chama pekee cha chama cha ADA TADEA tunajali zaidi Zanzibar kwanza, chama baadaye, kwa sababu vyama vilikuweko vingi na vikafa, na hivi vilioko sasa vinaweza vikafa, lakini Wazanzibari tunaweza tukafa kwa umri, lakini Zanzibar itakuwepo na vizazi vitaendelea kuwepo. Kwa hivyo sisi kama chama cha ADA TADEA kwanza tumeweka Zanzibar kwanza. Lakini napenda kusema tu kwamba katika uchaguzi huu wa marudio sisi hatukuwahi kukataa kuingia, na sisi tumeingia kutajua kwamba madhumuni ya kuunda chama chetu, marehemu Oscar Kambona ambaye kwa leo kasahauliwa katika ramani ya siasa, ndio mwanzilishi mkubwa wa chama hiki. Kwa hivyo tumeamua kuingia kwa sababu tuna lengo la kutaka kuendesha nchi, tuna lengo la kutaka kuweka wabunge, tuna lengo la kutaka kuweka wakilishi, tuna lengo la kutaka kuweka madiwani. Lakini tukijua kwamba wananchi wa Tanzania, Wazanzibari wana matatizo mengi ambayo kwa tunayajua, maana mimi mwenyewe pamoja na kwamba ni mgombea urais, lakini ni mtu wa hali ya chini, ni mtu ambao kwa ni maskini na fahamu ya matatizo yale ya chini kabisa. Ndio maana tukaamua sasa, kwa vile madhumuni ya chama chetu ni kugombea, ni kuweza kupata ridhaa kwa wananchi, ndio maana tumeamua kushiriki. Hatujawahi kugomea sisi. Naam.
Juma Ali Khatibu, nashukuru kwa ufafanuzi ulioutoa. Na kwa kuwa chama cha TADEA kinaweka maslahi ya wananchi mbele na ndio maana kinashiriki katika uchaguzi wa marudio, je, kwa chama ambacho kama CUF ambacho mpaka wakati huu bado kinasema kwamba hakitashiriki katika uchaguzi wa marudio unaotarajiwa kufanyika Jumapili, kwa mtazamo wako unadhani kwamba wananchi wa Zanzibar wanapatiwa haki na demokrasia inayostahili?
Mimi binafsi kwanza nasikitika kwa sababu kwenye chama cha CUF kuna watu wasomi wengi, kuna watu wana elimu ya profesa, watu wa madokta, wana ma PhD, lakini kwa bahati mbaya hichi chama cha wananchi CUF kinakuwa na sauti moja ya kiongozi wa juu. Kwa hivyo wale wote wenye mawazo mbadala hawawezi kuhoji sauti ya katibu mkuu wao. Ndiyo maana sasa tofauti na vyama vingine. Kwa hivyo haya ni matatizo, lakini matatizo haya labda kwa sababu sisi tuko katika ulimwengu wa tatu na tuko Afrika, labda baadaye yanaweza yakaondoka, kwa sababu kususia uchaguzi kama chama cha CUF ni kupoteza haki za Wapemba, haki za Waunguja, haki za Wazanzibari, haki za Watanzania, kwa sababu tu kwamba labda kuna mtu mmoja anaona mimi siwezi kupata nafasi ya kuwa rais, anawafanya wale madiwani na wao wasipate udiwani, anawafanya wale wawakilishi wasipate wawakilishi. Hii kwangu mimi, kwa maoni yangu mimi, sio sawa, kwa sababu hichi chama watu walijitokeza wakakiunga mkono kwa wingi kutokana na kwamba kilete mabadiliko, lakini wameingia chama sicho. Sasa nataka kuambia hawa watu, wengi wao ni wasomi, wengi wao walishakuwa katika serikali hiyo ya CCM, waje sasa kwenye chama cha ADA TADEA ili waweze kutumikia chama hichi, kitakuwa ni chao. Chama hichi cha ADA TADEA hakitakuwa na kauli ya mtu mmoja ya kwamba akisema geuka kulia unageuka, kaa kitako unakaa kitako. Hili ni tatizo letu. Mimi ni Mpemba kwetu Kangani na Mjimbini, lakini inatuma ninapoona kwamba watu kule Pemba kwa miaka 20 chama cha wananchi CUF kinaongoza Pemba ubunge na uwakilishi, lakini ndio tunaongoza sisi wa Pemba kwa umasikini na matatizo. Leo ukifanyika mkutano Kibirizi, mtu anakwenda kuuza ndizi haijapea vizuri, apate kwenda kuangalia mkutano, au kuku anatagea kwenye mayai, kuku anataga mayai, analalia mayai, anauzwa kwa bei ya poa kabisa ili apate kwenda kumsikiza kiongozi wao. Lakini je, huyu kiongozi wao kwenye jimbo lake alikozaliwa, maendeleo yakoje? Maendeleo hakuna, ndio ukweli. Lakini sisi wa Pemba, ukisema ukweli unaonekana wewe huyu si mwenzetu. Tunahitaji tupate elimu ya uraia kwa sababu sisi tumefanya siasa kama dini, tumefanya siasa yani kama kwamba wewe huko chama hicho kwamba wewe si mwenzetu, kumbe sio hivyo. Ilipoundwa vyama vingi vya siasa, watakaoingia ni watu na watu ndio sisi, na tuna maoni tofauti. Kwa hiyo mimi kwa kweli inaniuma kuona chama kikubwa kama hichi wakati kama huu wanasusia kuingia kwenye uchaguzi. Lakini sisi kama
basi Juma Ali Khatibu, tunashukuru kwa maelezo uliotupa kwa hivi sasa. Basi ungeweza kunyamaza kwa muda ili tuendelee kuwasikiliza washiriki wengine, na utapata fursa tena ya kurudi na kuelezea katika mjadala huu tunaozungumzia uchaguzi wa marudio huko Zanzibar.
Kwako.
Asante.
Asante sana. Ningerudi kwako wewe Munir Zakaria, na ukiwa kama mwanahabari, najua kwa hakika wakati wa kampeni na vyama ambavyo vinagombea kuweza kupata nyadhifa tofauti zinafanya matangazo kupitia mitandao na pia kupitia kwenye vyombo vya habari. Je, hali hii inahujumiwa ama inaendelea vilivyo katika hali ya kutangaza kampeni zao?
Kwa kweli natujioni kwamba mara hii hakuna kampeni yoyote, kwa sababu baada ya kufutwa kwa matokeo na baada ya kutangazwa kwa tarehe mpya ya uchaguzi, hivi vyama vya siasa havikuruhusiwa kufanya kampeni, na vilitakiwa kwamba wagombea wale wale walioshiriki katika uchaguzi uliofutwa ndio watakaoendelea kuwania nafasi zile zile. Kwa hivyo hakukuwa na nafasi ya kampeni. Tunachoweza kukieleza ni kwamba kubadilika kwa mazingira ya ulinzi na usalama, kwa maana kwamba kumejenga hofu fulani kwamba si kawaida kuona vikosi vya ulinzi na usalama kwa wingi. Hii imeweza kuwashtua watu na kuiona kwamba Zanzibar imebadilika, na hayakuwa matarajio ya watu wengi, si matarajio ya watu wengi kuona, kwa sababu matumaini makubwa mwanzo baada ya kufutwa kwa matokeo yalielekezwa kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli, ambaye awali chama kikuu cha upinzani kilikuwa kina matumaini kwamba huenda yeye ndo angekuwa mwarobaini wa tatizo la Zanzibar, na alikuwa na imani kwamba yeye ndiye mtu pekee ambaye angeweza kushughulikia mgogoro. Lakini badala yake tuliwahi kuisikia kauli yake akisema kwamba hawezi kuingilia maamuzi ya tume huru ya uchaguzi ya Zanzibar. Kwa hivyo hilo ni moja, lakini jingine, chama cha wananchi CUF leo kilikuwa kina mkutano na waandishi wa habari kuzungumzia uamuzi wake wa kuendelea kususia uchaguzi huu, kwa maana kwamba wamesema kwamba wao hawatoshiriki, hawajisimamisha mgombea kuanzia ngazi ya urais, uwakilishi na udiwani, lakini pia hawana wakala yoyote atakayeshiriki katika uchaguzi huu. Hali hii ni wagawa wananchi wa Zanzibar. Unajua, tunapozungumzia Zanzibar kazi tuelewe kitu kimoja. Zanzibar kuna vyama vikubwa viwili vyenye wafuasi wingi, CCM na CUF. Na katika CCM na CUF, hata unapotaka kuchukua maoni ya wananchi, huwezi, ni tabu kumpata mwananchi ambaye hafungamani na upande wowote, kwa maana kwamba akawa neutral au akawa katikati, akaweza kutoa maoni yake nini hasa mtazamo wa hali ya kisiasa, ama tegemea upande wa chama cha wananchi CUF, ama tegemea upande wa CCM. Kwa hivyo kitu ambacho wanachokisema CUF, basi wafuasi na wanachama wao wote watakitii. Hali kadhalika upande wa CCM, msimamo wao au uamuzi wao wowote, hali kadhalika utaungwa mkono na wanachama wao wote. Hakuna mtu anayeweza kupinga msimamo wa chama chake.
Na Munir, pole kwa kukatiza, lakini ningetaka kuuliza, kwa sababu wewe uko mahali pale na unatembea kila wakati, kuna tetesi kwamba kuna ulinzi mkali na kuna ongezeko la maafisa wa usalama wanaoshika doria. Je, labda pengine waona kama jambo lile linasumbua ama linahujumu wale ambao wanataka kujieleza kisiasa, kama unavyosema inakuwa kwamba wananyamaza na hawaelezi hisia zao za kisiasa?
Sioni kwamba ongezeko la vyombo vya ulinzi na usalama linasumbua, as long as kwamba wanaimarisha hali ya amani na utulivu, na lengo lao kubwa, kwa nilivyoelewa mimi kama mwandishi wa habari, ni kuhakikisha kwamba Zanzibar inavuka katika uchaguzi huu ikiwa katika hali ya amani na utulivu, na naamini kwamba serikali haitaki kuona kwamba Zanzibar kunatokea machafuko ya aina yoyote kutokana na huu mgogoro au mkwamo wa kisiasa uliojitokeza baada ya tume ya uchaguzi Alhaji Jecha Salim Jecha kufuta matokeo ya uchaguzi. Kwa hivyo ni kweli vyombo vya ulinzi na usalama, askari wameongezeka kwa idadi kubwa, na wamekuwa wakifanya doria katika maeneo mengi, na
tumekuwa tukisikia kwamba kuna taarifa kwamba kuna baadhi ya watu wanalalamika kwamba wakipigwa, lakini binafsi sijawahi kuwaona watu ambao wanasema wamepigwa wakijitokeza kwa waandishi wa habari na kuzungumza nao na kuwaeleza kwamba wamepigwa. Sijui kama kuna watu, siwezi kukataa na siwezi kukali, lakini naamini kwamba kwa matukio na hali ya kisiasa na historia ya Zanzibar ilivyo, kama kunatokea matukio kama hayo, ni lazima wangejitokeza mbele ya vyombo vya habari na kuelezea yale yaliyowasili.
Swali lingine sasa nalielekeza kwake Ali Katib. Najua kwamba wewe unawania urais wa kisiwa hicho cha Zanzibar kwa chama cha ADA TADEA, na wakati wa uchaguzi uliopita wajua kwamba pia tume ya uchaguzi ilisema kulikuwa na dosari, na ndivyo chama cha CUF ama wale wanachama wa CUF wakasema kwamba hakuna uwazi katika shughuli yote ya uchaguzi. Sasa nini unaona tofauti wakati huu kwamba utaaminika, uchaguzi utaaminika kiasi kwamba wewe mwenyewe utashiriki kwenye uchaguzi?
Ni kweli, kwanza wakati ule kulikuwa na matatizo, na mimi kama mgombea urais wa chama cha ADA TADEA, mawakala wangu walipigwa na wakatolewa kwenye vituo, na laiti kama wale mawakala hawakuwa na busara, ungetokezea mauaji, kwa sababu kuna wengine ulifikia wakati wakabanwa na wakatolewa visu na mapanga, wakataka kuuawa, lakini kutokana na kwamba walikuwa na lugha nzuri, basi ikawa hakutokezea maafa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini mimi nataka kusema kwamba sisi tumeamua kurudia kwenye uchaguzi huu kwa sababu kwanza ni haki yetu, na nataka kusema masuala uliomuuliza Mwenyezi Zakaria ya ulinzi na usalama. Kwanza nataka kuipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Usalama na amani ndio kitu ambacho kuwa kinawalinda wananchi, na hawa watu wa serikali wanatekeleza matakwa ya sheria na matakwa ya kikatiba, kwa sababu katiba zetu zinataka kwamba raia alindwe kwa nguvu zote zile, na hawa wanafanya kumthamini raia. Na mimi nataka kusema yeyote raia mwema hawezi kumwogopa jeshi wala polisi. Ukimwona mtu anamwogopa jeshi na polisi, huyo si mtu mzuri, huyo ni mtu mbaya. Na nataka kusema kwamba tatizo letu sisi Wazanzibari hatuna elimu ya uraia. Zanzibar ni kisiwa kidogo, na sisi wenyewe ni watu wadogo, tuko kidogo, lakini tunaingia kwenye dimbwi hili la siasa kwa sababu tu ya kutaka watu fulani waendelee kuwa viongozi, waendelee kuwa na madaraka. Kumbe tulipaswa tujue sheria, tulipaswa tujue kwamba sisi ni nani. Wazanzibari ni watu muhimu sana duniani, ni watu wana thamani kubwa kama watu wengine, na kisiwa cha Zanzibar ni kisiwa ambacho kuwa kina thamani na kina mvuto. Tulitakiwa sisi visiwa zetu viwili vya Unguja na Pemba tuvionyeshe kwamba sisi ni watu tulioendelea, kwa sababu hata ukisoma historia inaonyesha ustaarabu ulianza Misri, halafu ukaja Zanzibar, Unguja na Pemba. Lakini leo kwa bahati mbaya, kutokana na kukosa elimu ya uraia, tunaamua sasa yani tunafika kwenda kufanya maasi kwa ajili ya kukomoana. Tunakwenda kuchoma kituo cha afya, wakati kituo cha afya kile kinasaidia wananchi wote bila kujali itikadi ya chama cha siasa. Kwa hiyo ndio maana tukasema sisi ADA TADEA tukichaguliwa katika nafasi hii tukapata rais wa Zanzibar, tutahakikisha kwamba kwanza tunatoa elimu ya uraia.
Haya basi. Aha, bwana Katib, usiondoke, tutarudi tena. Kitu tunachofanya sasa ni kwamba tunaondoka kwenye laini ya redio na kuingia kwenye mtandao wa www.voaswahili.com. Wewe endelea kusikiliza popote ulipo, na msikilizaji wetu tunakuomba kwamba sasa tukakutana kwenye mtandao wa www.voaswahili.com tunapoendelea na mjadala kuhusu Zanzibar. Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, ikiwa Ijumaa nzuri tunapoendelea na mjadala kuhusu siasa, kampeni na hatimaye uchaguzi unaotarajiwa kufanyika tarehe 20 mwezi huu katika visiwa vya Zanzibar, ambapo tuna wageni wetu na pia msikilizaji ambaye tunampa nafasi ya kuweza kutupigia simu ili tukaweza kuchanganua mambo yalivyo. Lakini pia kwenye mtandao naona kwamba Facebook wengi wameshiriki na kutoa maoni yao wakiandika kutoka sehemu mbalimbali na kusema wanavyotazama mambo Zanzibar.
Lakini Harrison, kabla ya kusoma ujumbe wa SMS kwenye line ya simu, kuna msikilizaji ambaye anaitwa Joseph Likube. Tuchukua muda huu kumkaribisha ili kuweza kutoa maoni yake na mchango wake kuhusiana na uchaguzi wa marudio Zanzibar. Joseph, unatusikia? Joseph, kama unatusikia, unaweza kupunguza sauti ya redio yako ili uweze kusikika hewani na kutoa mchango wako. Haya basi,
inaonekana kama kuna matatizo ya mawasiliano, lakini labda tuende tu moja kwa moja kwa jumbe,
katika ujumbe wa SMS ambapo hivi sasa naye Charles Haira, yeye anasema anapatikana Njombe. Anasema kuhusu uchaguzi wa Zanzibar, kweli tunaomba serikali isimamie usalama kwa wananchi wa Zanzibar na mali zao na itende haki kwa wote.
Basi naona naye Moses Conley wa Njombe kule Tanzania anasema, na waomba wa Tanzania wenzangu huko Zanzibar washiriki kwa amani katika uchaguzi huu. Rai yangu, waachane na wanasiasa wanaowachanganya na wakati wao wa kuhimiza familia kwenda mbali na wao, kwa kuwa sanduku la kura ni moja tu na kwa ajili ya viongozi wote, basi atakayeshinda apewe haki yake.
Malipula Malhaji, yeye anatoka Zanzibar, anasema tumebakiza siku moja ili kwenda kutumia haki yetu ya kupiga kura.
Huku naye Jonathan Landa akisema kwa yale yanayoendelea sasa hivi huko Zanzibar, naachelea kuheshimu mawazo ya mtunzi muhariri wa vitabu Sheikh Shaban Robert.
Dickson Bwenya Diki wa Mara anasema kwa mtazamo wake yeye uchaguzi wa Zanzibar sio halali.
Huku naye Anton Kweka akisema ni dhahiri hakuna demokrasia inayoendelea, kwa kweli chama tawala wanatumia mabavu, jeshi la polisi kuenea kila mahali, basi ule ni ukandamizaji.
Boniface Kimo, yeye anasema ni mwanaharakati wa masuala ya kisiasa, anasema jamani, huu wakati wa uchaguzi wa marudio huko Zanzibar tutapata kitu tofauti na kile tulichotarajia? Haya basi, hima hima kwa wote tuweze kujua kile kitakachoendelea hiyo siku ya Jumapili.
Na kabla ya kurudi kwa wageni wetu hapa, naona Edward Kabamba anasema uchaguzi wa Zanzibar unahitaji umakini sana, maana tushaanza kusikia habari mbaya kama waandishi wa habari kutekwa na hata Wazanzibari kuibia kuwekwa mwisho na kuweza kukandamizwa na maafisa wa usalama.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunazungumzia uchaguzi wa marudio Zanzibar. Msikilizaji, wewe pia una fursa ya kuweza kutupigia simu hapa studio na kutoa maoni yako kuhusiana na uchaguzi huu wa marudio unaotarajiwa kufanyika siku ya Jumapili.
Basi tukirudi, na wakaribisha tena wageni wetu walio kwenye line, na tulipokuwa tukiondoka kwenye awamu ya kwanza ni tulikuwa naye Juma Ali Katib akiwa anaeleza mambo, na nikamwambia kwamba nitampa fursa aendelee kueleza kwa makini, lakini ni kuna swali ninalo kwako bwana Juma. Chama cha CUF kimejiondoa, kinasema kwamba hakitahusika. Kwa kweli na kwa hakika kina asilimia kubwa ya wafuasi katika visiwa vya Zanzibar. Sasa unaona kama kutakuwa na uhaki kweli kama uchaguzi utafanyika na asilimia kubwa ya wapiga kura wakiwa wameshawishiwa kutoshiriki? Unaona kama kutakuwa na uwazi na haki kwenye uchaguzi huo?
Haki itakuwepo kwa sababu sheria ya uchaguzi, kwanza katika vyama kususia duniani imeshatokezea. Kuna vyama nchi mbalimbali viliamua kususia, ndio demokrasia. Mimi mwenyewe kama mgombea urais kupitia chama cha ADA TADEA naheshimu maamuzi ya vyama vyote ambavyo kwa vimeamua hawashiriki. Hiyo ndio ukuaji wa demokrasia. Na pia nawapongeza vile vyama ambavyo kwa vimeamua vitashiriki pamoja na chama chetu. Lakini nataka kusema inasikitisha kuona katika hivyo vyama ambavyo kwa havishiriki uchaguzi, kuna kiongozi mmoja mkubwa wa chama hicho ameshaondoa familia yake Zanzibar, haipo, iko Maskati, Omani, na yeye mwenyewe sasa haiko Zanzibar. Sasa nataka kuambia Wazanzibari tuwe makini, tusije tukacheza ngoma tusiyojua, tukaamua sisi kwa sababu ya wanasiasa wakatugombanisha, tukaamua kupigana, kuuana, kumwagana damu. Sisi ni bora zaidi na Zanzibar ni bora zaidi. Sisi ni muhimu zaidi. Tusije tukapigana, tukagombana, tukatengana kwa sababu ya kwamba kuna bwana mmoja tu hakupata nafasi ambayo kwa hakupata. Taarifa zinasema ambao kwamba huyu bwana sasa hayupo Unguja na familia yake haipo Unguja. Sasa hebu tujiulizeni, je, kulikoni? Kwa nini mimi kama Juma Al-Khatib niondoshe watoto wangu waende Ulaya au nchi za Asia, alafu na mimi mwenyewe nisiweko Zanzibar, alafu niwahamasishe watu wafanye vurugu, wafanye fujo? Hili tusilikubali. Zanzibar ni yetu sote na tunahitaji amani, tunahitaji kujenga nchi yetu, tunahitaji kulinda nchi yetu. Mimi kama mimi nataka kuambia Wazanzibari tuilinde amani ya nchi yetu kwa nguvu zote, na tunawalaani sisi wale wote wanaochochea uvurugaji wa amani, wanaochochea kwenda kuwapiga watu na kuonea watu. Lazima nataka niseme kwamba hatuna sababu ya kwamba majeshi polisi ndio walidhani amani ya Zanzibar. Kila Mzanzibari ana jukumu la kuweka amani ya Zanzibar.
Basi
Zanzibar ni kisiwa kizuri katika dunia na katika ramani ya dunia, na Wazanzibari ni watu waungwana na ni wastaarabu na wamepitia katika matatizo mengi hapa tulipofikia. Tusigawanywe kwa sababu ya siasa. Wanasiasa wapo.
Juma Al-Khatibu, sina nia ya kukukatiza. Juma Khatibu, nashukuru, lakini naomba upumzike kwa muda kwa sasa ili tuweze kuongea na mshiriki mwingine. Muniri, wewe kama mwandishi wa habari huko Zanzibar, tunafahamu kwamba inapokaribia wakati wa uchaguzi kuna pilika pilika za hapa na pale kwenye masuala ya usafiri, watu kuondoka sehemu moja au nyingine. Unapozunguka huko mitaani, vyombo vya usafirishaji, mabasi, meli, ukiviangalia unaonaje? Watu wanasafiri kwa wingi kuondoka katika mji huo, ama watu wengi wanaingia katika mji kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi?
Mimi naona ni kuna hali ya kawaida hivi sasa. Kama nilivyosema mwanzo, niko barabarani nazunguka, na sasa hivi niko eneo la Mlandege. Vyombo vya usafiri kama vile vya umma, kwa maana kwamba daladala, naona zinabeba abiria kama kawaida, wanaokwenda mjini, wanaokwenda nje ya mji, wanaoishi maeneo ya hapa na pale, wote wanaendelea na shughuli zao, tofauti na ilipokuwa ikiripotiwa katika mitandao ya kijamii kwamba kuna baadhi ya maeneo ikifika muda fulani kunakuwa hakuna watu barabarani. Leo naweza kushuhudia kwamba kuna magari mengi na hata kuna misongamano katika baadhi ya maeneo, kwa maana nazungumza kitu ambacho nakiona mbele ya macho yangu kwamba kuna magari na kuna msongamano mdogo katika, isipokuwa kuna baadhi ya maduka yanafungwa mapema tofauti na zamani. Yako maduka yanafungwa saa 2 saa 3, watu wana hofu na zile tetesi kwamba kuna baadhi.
Asante sana Munir. Naona kwenye simu tunaye msikilizaji Lucas John. Tueleze ulipo na utoe hoja yako. Karibu sana kwenye Live Talk.
Karibu msikilizaji. Hello. Kama unatusikiliza, ututajie jina lako na uweze kutoa mchango wako.
Na mimi naitwa Lucas John. Mchango wangu kuhusu uchaguzi wa Zanzibar na kwamba tunachohitaji sasa hivi ni haki iweze kutendeka kwa wananchi wote, na haki inaleta amani. Sasa amani ndiyo ya msingi na ya muhimu sana. Tunachohitaji ni amani kwa kiasi kikubwa sana.
Tunashukuru sana msikilizaji kwa endelea.
Naam, kwamba pamoja na kwamba wale wengi tumekuwa kama washabiki wa siasa, lakini ushabiki wa siasa sio tija katika ustawi wa jamii. Ustawi wa jamii mara nyingi unahitaji tuweze kuwa na amani, tuweze kuwa na mshikamano pamoja na umoja. Pamoja kama tunapokuwa tunaona kuna tofauti yote,
Naona msikilizaji wetu huko mawasiliano kidogo yamekuwa ya hayasikiki vizuri. Basi tunashukuru kwa hayo uliyosema na tumeweza kukusikia kiasi. Basi msikilizaji, tunapenda kukufahamisha kwamba juhudi za kuweza kuwatafuta viongozi wengine wa kisiasa wa upinzani kutoka chama cha CUF pamoja na chama tawala pia bado zinaendelea ili waweze kushiriki katika live talk hii ya leo inayozungumzia uchaguzi wa marudio Zanzibar unaotarajiwa kufanyika hapo siku ya Jumapili Machi 20.
Na kweli kabisa tuna imani tutapata, lakini tunapoendelea narudisha swali kwake Bwana Juma Ali Khatib. Sijui kama kwamba una habari kwamba kuna upendekezo lililo pitishwa katika Zanzibar la kuweza kuwalipa wale wazee fidia zao ama kuwalipa pension kuanzia mwezi ujao, na hali hii haitatokea katika serikali ya kule bara. Kwa hivyo na kuuliza waona kama hali hii ya kuwalipa wale wazee pension yao ni mojawapo ya kampeni ambazo zinaendelea za kuweza kuwashawishi kupiga kura katika kisiwa cha Zanzibar.
Bahati nzuri mimi huwa nafuatilia mambo mengi. Hii si kampeni, hii ni ahadi iliyowekwa muda mrefu na ilipitishwa katika baraza la wawakilishi. Kwa hivyo ni moja katika ahadi zao. Sasa mtu anapotoa ahadi au chama kinapotoa ahadi alafu akatekeleza, inabidi lazima tuwapongeze. Viko vyama vinatoa ahadi lakini hawatekelezi kwa bahati mbaya. Kwa hivyo ni vizuri sasa hawa wametoa ahadi wanaanza kutekeleza, na walisema wangefanya utekelezaji wa mambo haya baina mwezi wa 3 na wa 4, lakini bahati nzuri sasa wanataka kufanya sasa. Kwa sababu mimi ni mtu mmoja nafuatilia sana na nawapongeza kwamba sasa wanataka kuwalipa hao wazee. Si kampeni, ni ahadi ilitolewa mwaka jana kabla hata katika zoezi la kupeleka fomu za bea urais. Na sisi hii sera kwa kweli tulipongeza, kwa sababu sisi ADA TADEA tuna sera ya kupeleka madaktari majumbani, wale wazee ambao kwa hawajiwezi waende wakatibiwe pale kwenye nyumba yao, ili huyu mzee kumwepusha na maradhi ya mkizi utakapokwenda kumlaza katika hospitali. Hospitali kuna uchafu mwingi mwingi na maradhi yako mengi. Kwa hivyo mimi napongeza hii ahadi kwamba sasa inatekelezwa. Si katika nani mambo ya ahadi, kwa sababu naweza kuwashahidi kwamba nilisikia baraza la wawakilishi na nikasikia kwamba ahadi hii ilitolewa. Kwa hivyo kama sasa wanapongeza, ni jambo zuri na ni jambo la kufurahia, kwa sababu hata mimi mzee wangu ataweza kunufaika na wazee wa jirani yangu na wengine.
Asante sana, narudi kwako wewe Munir Zakaria. Ne, unapotembea na unapozungumza na watu wapiga kura wa kawaida, mara kwa mara wengi wanasema kama wanaadhiriwa na swala la mvutano ulioko kati ya CUF na chama tawala. Wakati CUF wanasema kwamba hawatashiriki, wapiga kura wao wenyewe watashiriki ama inakuwa wote wakishawishiwa wasishiriki? Hata wapiga kura pia wanasema kwamba hawatashiriki kwa vile viongozi wao wamesema wasishiriki.
Ndio ilivyo, hiyo ndio kawaida. Wakishaambiwa na imani kwamba wanasikiliza viongozi wao na leo umetolewa tena msimamo kuwataka kwamba wasishiriki katika uchaguzi, wabaki majumbani mwao, na wamesisitizwa kwamba waepukane na mikusanyiko isiyokuwa ya lazima, kwa maana kwamba ili kuepusha matendo yoyote ya uvunjifu wa amani au kuweza kupigwa au kuvamiwa na vyombo vya ulinzi na usalama. Na tuzungumza mimi, mtihani mkubwa uliokuwepo Zanzibar ni huu. Kwanza kwa upande wa waandishi wa habari, mtihani wa kwanza ni kwamba mwandishi wa habari, je, atashiriki kupiga kura? Hapo kuna swali la kujiuliza. Mwandishi wa habari atakapokwenda kupiga kura, upande wa pili utamuelewaje? Kwa maana kwamba mwandishi wa habari akienda kupiga kura Jumapili, upande wa pili kwa maana ule uliohususia watamuona ni msaliti. Na akiamua kutokwenda kupiga kura, na upande huu watamuona kwamba na yeye hali kadhalika ni msaliti. Kwa hiyo ni mtihani mkubwa sana kwa waandishi wa habari. Lakini kuna swala jingine ambalo nalo ni la msingi, kwa maana kwamba watu walikuwa wapate fursa ya kuchagua viongozi. Tuzungumzie ukweli kwamba kuna viongozi ambao walishiriki katika uchaguzi uliopita na mara hii wameambiwa wasusie, wasishiriki. Sasa kuna viongozi ambao walichukua mikopo, kuna viongozi ambao walikopa benki, walikopa katika taasisi binafsi, walikopa kwa watu wa kawaida, haijulikani namna gani hali zao za kiuchumi zilivyo, lakini tunaweza kusema kwamba hali ya maisha Zanzibar ni ngumu kuliko ilivyowahi kutokea katika kipindi cha miaka mitano kutoka 2010 mpaka hivi sasa. Vyakula vimepanda bei, hali ya maisha ni ngumu sana, na bado wananchi hawajui mustakabali wao nini kitakachotokea baada ya matokeo ya uchaguzi huo wa Jumapili, na wengine hawajui hata, na kuna taarifa kwamba kuna baadhi ya viongozi wanaendelea kukamatwa kutokana na matukio mbalimbali, lakini na taarifa nyingine kwamba kuna mwandishi wa habari, bado sijapata taarifa rasmi, siwezi kuthibitisha kwa sababu nipo kuendelea kwenye kufuatilia kwamba naye alikutana na nimesikia kwamba amekamatwa, na tunaendelea kufuatilia ili kujua hatima ya nini kumpelekea yeye kukamatwa. Yuko mwandishi wa habari ambaye inasemekana amekamatwa, lakini sina taarifa zilizotolewa na jeshi la polisi, lakini tunaendelea kufuatilia ili kujua ukweli wa habari hiyo. Kwa hivyo kuna hali ya sintofahamu ambayo inaendelea na inawaogopesha baadhi ya wananchi, lakini kwa wale wengine ambao wanaona kwamba ukiwa huna makosa, ukiwa ni raia mwema, basi huna sababu ya kuviogopa vyombo vya ulinzi na usalama, ikiwa wewe huna makosa na utarajii kufanya kosa lolote. Kwa hivyo huna sababu ya kuviogopa vyombo vya ulinzi na usalama, hali ya kuwa wewe watembea na wafanya shughuli zako kama kawaida.
Naam, Muniri, basi tunashukuru. Vile vile msikilizaji, napenda kukufahamisha kwamba hivi sasa tunaye Omar Ali Sheikh, yeye anatokea chama cha upinzani cha CUF. Bwana Omar, bila shaka unanisikia. Basi na tunakushukuru kwa kujumuika nasi katika live talk ambapo tunazungumzia uchaguzi wa marudio Zanzibar. Ukiwa ni mwanachama wa CUF, chama ambacho kimekataa kushiriki uchaguzi wa marudio huko Zanzibar. Na vile vile hivi muda mfupi tu uliopita mmetoa tamko la kuwataka wabunge wa majimbo yote ya Zanzibar na Tanzania bara kujiuzulu ubunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa nini chama kimefikia hatua hiyo mbali na mazungumzo ya hapa na pale yaliyokuwa yakifanyika?
Tumeamua, tumechukua, nashukuru kwanza kuunganisha na mazungumzo haya. Lakini msimamo wa chama uko wazi kufuatia maagizo na maelezo ya chama chetu kupitia baraza la uongozi. Tumeamua kushiriki uchaguzi huu, uchaguzi unaoitwa marudio, kwa sababu kimsingi ni kwamba uchaguzi mkuu Zanzibar ulishakamilika, ushamaliza tarehe 25 mwezi Oktoba, na ni majimbo yote yalipiga kura na matokeo ya majimbo yote yalipatikana. Wawakilishi wa majimbo yote 54 walitangazwa, madiwani wa wadi zote 111 yalipatikana. Matokeo ya rais kwa majimbo yote tayari yalitangazwa vituoni. Nikifika tu mbali ilikuwa haijakabili kile hatua ya kutangazwa na tume ya uchaguzi taifa. Kwa hivyo kimsingi haturejei uchaguzi kwa sababu uchaguzi ulishakamilika. Hiyo ndio sababu ya msingi kabisa. Na kuna sababu nyingine ambazo lazima tusimamie msimamo huu, kwa sababu lazima tuhakikishe kwamba demokrasia inaheshimiwa, maamuzi ya wananchi yanaheshimiwa. Hatuwezi tukahusu hali hii kujitokeza mara kwa mara, kwa sababu tutakuwa tunajenga precedence mbaya ya chaguzi zetu katika nchi zetu, pamoja nchi zote za Kiafrika itakuwa tunasaliti maamuzi ya wananchi, nayo zaidi ni kwamba tutakuwa tunavunja katiba na sheria zetu zilizoziweka wenyewe.
Umezungumzia
suala
endelea.
Ama kuhusu suala la kwamba chama kimechukua hatua ya kuwataka wabunge, hiyo ni taarifa mpya kwangu. Katika chama hiyo hamjazungumza, ni taarifa mpya na sina hakika kwamba hiyo kama ni taarifa ya kweli. Hakaina kweli.
Ni taarifa
wote kama ambavyo uchaguzi wa Jamhuri ya Muungano ulihalalishwa na uchaguzi wa bunge katika majimbo yote 50 ya Zanzibar ulihalalishwa, katika chama hilo hatujaliambua.
Hii ni taarifa ambayo ya kuwataka Tanzania bara kujiuzulu ubunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni taarifa ambayo imesainiwa na Ahmed Nasoro Mazrui, naibu katibu mkuu wa CUF Zanzibar. Ni taarifa ambayo imetoka muda mchache uliopita.
Kwa kweli kabisa.
Kwa kweli hiyo kwangu mimi hiyo itakuwa ni taarifa mgeni, hatujazungumza katika chama, lakini haipo msiwache hapa, lakini siwezi kuwasilisha kwa sasa.
Okay, asante sana. Kwa hakika tutarudi kwako Bwana Omar Ali Shehe ambaye ni mkurugenzi wa uchaguzi katika chama cha CUF, lakini kwanza nimkaribisha msikilizaji aliye kwenye laini, Edward Kabamba. Edward Kabamba, unanisikiza?
Nakusikiliza shoga, habari ya kazi kaka?
Mzuri sana, karibu sana na uweze kuchangia kwenye live talk.
Asante. Unajua kuhusu Zanzibar, swala lililotokea na linaloenda kufanyika kuhusu uchaguzi, yameongelewa mengi. Naona wanasiasa wameongea, wanasheria wameongea. Yaani kila mtu ameweza kuongea ya kwake, lakini ukiangalia swala kubwa, ndugu mtangazaji, ni swala la kwenda kufanya nini? Kufanya kuujia uchaguzi. Sasa mimi nadhani hizi mbwembwe zingine tungeziacha kwanza, tukafanya kitu ambacho kiko kwa wenzetu kwa Zanzibari, kwa sababu tutaongea hili, tutafanya hili, mwisho wa siku yatatokea mambo ambayo sisi wa Tanzania hayajajengwa na hayajatokea sisi itikadi zetu. Kwa mimi ningeliomba hizi pururu pahala hizi zingeachwa, tukajua nini cha kufanyika. Sawa, wanasema katiba imevunjwa, kwamba uchaguzi umeahirishwa. Sawa, yamefanyika. Sawa, sasa utafanyaje kama kitu kimeshatokea? Kwa hiyo tujenge angalau kilichopo, tujue kitatusogeza wapi. Lakini kama chenyewe kilichopo tukisema tukibomoe, tutawapa manufaa mataifa mengine na tutawapa faida ambao watakaoweza kutumia taifa hii vibaya. Kwa hiyo mimi nadhani hizi haya mambo mengine hebu tuweke pembeni, tufanyie hili swala ambalo Jumapili linatakiwa kufanywa, ili hata wale walioko kule basi maisha yao na wao yawe na amani, kwa sababu sasa tukiangalia Wazanzibari wamepangiwa kule kulala mwisho ni saa mbili, hamna kutoka nje. Sasa Mtanzania ambaye ana miaka 50 ya uhuru kweli, saa mbili ya usiku ruhusi kutoka nje? Huoni ni vitu ambavyo tayari ni dhaifu kwa taifa letu? Bado kuna waandishi wa habari ambao wengine wametekwa, hawajulikani wako wapi. Sasa unakuta vitu kama hivi vinatuletea mchanganyiko ambao sio mzuri. Mimi ningeomba tu, hebu tuache hayo yote, tuangalie lililoko mbele tu, tuzingatie hilo. Sisi bado tunataka amani yetu, na kule ni wale ni wenzetu, kuna ndugu zetu, kuna wajomba zetu, kuna dada zetu kule, ndugu mtangazaji.
Asanti sana. Kwa hakika tutatafuta maafisa wa serikali ambao wanaweza wakatujibu mambo hayo, lakini pia ningetaka Bwana Omar Alshege Sheikh uweze kutuelezea. Umesikia msikilizaji anavyosema kwamba kwake yeye maoni yake anaona kwamba la kufanya na la busara kufanyika sasa hivi ni mtu kwenda kushiriki kwenye uchaguzi, akisema kwamba hilo ndio la msingi. Sasa wewe kama kiongozi ama afisa wa chama ambacho kinasema hakitashiriki kwenye uchaguzi, unaona labda pengine wale wapiga kura ama wananchi wengine wengi wanapotoshwa labda na habari ile?
Hoja si kushiriki tu uchaguzi, hoja ni kushiriki uchaguzi kwa lengo gani? Sisi kama chama makini cha siasa na chama kilichojiandaa kukamata dola, tunataka tujue kwamba tunashiriki kwa lengo gani. Tunajua kwamba matokeo, tokeo lililojitokeza karibuni kwa uchaguzi wa tarehe 25 Oktoba na tume ya uchaguzi yote ya mwenyekiti pekee kufuta uchaguzi, hili si tokeo la kwanza. Chaguzi zote zilizopita tangu kuanzisha mfumo wa vyama vingi mwaka 95, 2000, 2005, 2010, matokeo kama haya si mageni, yamejitokeza, na juzi lilijitokeza jingine kama hili. Kwa hiyo sisi hatuwezi tu tukaruhusu, hatuwezi kushiriki uchaguzi kwa sababu tunaamini kwamba tunashiriki uchaguzi. Kama chama cha siasa ambacho kimeaminiwa na wananchi na kikakubalika mara zote, na mara hii tumeshinda na dunia nzima imethibitisha kama tumeshinda uchaguzi, lazima tujipe nafasi ya kutafakari mwenendo huu unaotokea katika nchi zetu kila mara inapotokea uchaguzi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, tunapoendelea na Live Talk. Ikiwa wewe ukiwa popote ulipo, tunakupa fursa ya kuweza kushiriki ili tukajadiliana, ikiwa mada yetu kubwa leo ni kuhusu uchaguzi unaotarajiwa tarehe 20 kule visiwani vya Zanzibar. Na wewe waweza ukatupigia simu na ukaweza kutoa maoni yako kupitia nambari 2026193151. Vile vile kumbuka kwamba kwenye Facebook unaweza ukatupata kupitia Facebook VOA Swahili, na pia kwenye mitandao ya www.voaswahili.com. kwako mkamiti.
Naam, basi ninaelezewa kwamba kuna mshiriki mwingine kutoka upande wa serikali, upande wa chama tawala CCM, tunaye hapa. Basi tungependa kumsikia mshiriki huyo mheshimiwa
Muhammad. Lazima atakuwa ni Muhammad. Karibu sana, karibu sana, karibu sana mheshimiwa. Karibu sana Waziri Muhammad Abu, karibu sana kwenye live talk.
Wakati huu naona network yako hapo iko ngumu na kusikia kwa tabu kidogo.
Tunakupata lakini kwa njia ambayo ni adilifu waziri. Kuna maswali mengi ambayo yametolewa na wananchi na pia wanasiasa, na wewe labda ukiwa katika upande wa serikali, labda pengine ningetaka ujibu swali hili ambalo limekuwa ni nyeti. Wengi wanasema kwamba chama cha CUF kimesema kwamba hakitahudhuria uchaguzi ule. Tume ya uchaguzi naye awali ilisema kwamba kulikuwa na dosari kwenye uchaguzi ambao ulipita. Sasa wewe ukiwa kwa upande wa serikali, unaona kama kwamba wakati huu mambo yatakuwa tofauti kiasi kwamba uchaguzi utakuwa wa kuaminika?
Mimi bado naamini kwamba uchaguzi utakwenda vizuri. Ni kweli uchaguzi wa tarehe 25 Oktoba yalitokea matatizo ambayo tume wenyewe waliziona kasoro hizo na kuifuta uchaguzi ule. Naamini kwa sababu nimejifunza mengi katika uchaguzi ambao wameufuta, na mimi kwa sasa uchaguzi utakwenda vizuri, utakuwa wa haki, na upande wa serikali umechukua kila jitihada kuhakikisha amani na usalama wa nchi unakuwepo. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba uchaguzi utakwenda vizuri, utakuwa uchaguzi huru na wa haki.
Asanti Waziri Muhammad, lakini kumekuwa pia na malalamishi kwamba kuna baadhi ya wanahabari ambao wamekamatwa wakiwa katika shughuli za kuweza kutafuta habari na kuweza kuzunguka visiwani humo. Habari hii ni ya kweli ama iko vipi?
Ukiwa mwanahabari unatafuta shughuli, huwezi kukamatwa kwa kutafuta habari. Kama miaka yote tupo hapa Zanzibar na Tanzania kwa jumla, nchi yetu imekuwa ni kioo katika Afrika katika swala zima na tasnia hiyo ya habari. Na pale ambapo unakiuka taratibu na miko ya uandishi ama unapokwenda kinyume na taratibu na sheria za nchi, saba ni kwa mwandishi wa habari ama hata kwa raia mwingine yote, utakumbana na mambo ya sheria. Lakini kama unafanya kazi zako kwa uadilifu, kwa kufuata sheria, huna aina yoyote ya kwenda kinyume na sheria, huwezi kupata matatizo.
Na waziri, kuna juhudi yoyote kutoka kwa upande wa serikali ya kuweza kushawishi chama cha CUF kuweza kushiriki kwenye uchaguzi na kuonyesha umuhimu wao kushiriki kwenye uchaguzi kama njia ama hatua ya kidemokrasia?
Hilo limefanyika sana tokea mwanzo tu baada ya kufutwa kwa uchaguzi. Viongozi wetu wakuu walikaa kuzungumzia hatima ya nchi yetu ya amani na utulivu wa nchi, kuzungumzia namna nzuri ambayo tuweze kuishi kwa pamoja na tuendelee kuwa moja, kuwa ndugu na kwa maelewano makubwa. Na sote sio tu serikali, hata Chama cha Mapinduzi imekuwa kitoa kauli mbalimbali ya kupenda wenzao upande wa CUF kushiriki katika uchaguzi huu. Sisi kama serikali siku zote tunafuraha sana kuona kila chama ambacho kipo kihalali kwa mujibu wa taratibu na sheria za nchi kishiriki kikamilifu katika uchaguzi. Maana katika kufanya hivyo, ndio sasa tunapata nafasi wananchi kuchagua viongozi ambao wanaona wanawafaa kuongoza katika nchi yao.
Nashukuru sana waziri kwa mambo mema ambao umetudokezea. Naona wakati kwamba nao ni kama unatupa kisogo. Ningalipenda ama ningalitamani tuwe na wakati hata zaidi ili tuweze kushiriki na kuangalia mambo kwa kina. Kwa wale wote walioshiriki, Bwana Juma Ali Katib, rais wa anayegombea urais kwa chama cha ADA TADEA, kuna yule Bwana Omar Arshege, mkurugenzi wa chama kwa uchaguzi wa chama cha CUF, Waziri Muhammad Abud, mwanahabari Munilu Zakaria, pamoja na mama Faith Bilari, pamoja na wengine wote waliopiga simu. Tumeshukuru sana kwa kushiriki nasi kutoka Washington. Langu jina Harrison Kamau, nikiwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi,
nikikutakia mwisho wa juma wenye baraka na fanaka.